Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман? Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Киелі жазбада Құдай саған рахымы мен жанашырлығын көрсеткісі келеді. Жаратқан ие әділдіктің Құдайы, оған үміт артатындар бақытты делінген. Біз осы кезге дейін Інжіл Шарифті зерттеу барысында Иса Масықтың әртүрлі есімдермен аталатынын білдік. Ал бүгін қайта тірілу мен шынайы өмір жайында айтылады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, үлкен ұлдың жүрегінде інісіне деген жанашылық болды ма? Әрине жоқ. Ол ашуланып, тіпті үйге кірмей, міне, мен сізге қанша жыл бойы қызмет етіп келемін. Еш уақытта сізге қарсы шыққан емеспін. Бірақ сіз маған достарыммен бірге отырып, көңіл көтеруім үшін тым болмаса лақта берген емессіз деп ренжиді. Алайда әкесі оның құл сияқты қызмет еткенін қаламады. Үлкен ұлы осыны түсінбеді. Ұлының бар жүрегімен әкесін сүйгенін және оның еркін қуана орындауын қалады. Құдай біздің құл емес, оның ұл қыздары болғанымызды қалайды. Исаны құтқарушы иеміз деп қабылдағандар жайында киелі жазбада былай айтылған. Сендер өздеріңді құл етіп, қайтадан қорқытып жүретін рухты емес, Тәңірдің рухани баласы еткен киелі рухты қабылдадыңдар. Ол арқылы біз Тәңір иеге сыйынғанда әке, әке деп шақырамыз. Римдіктерге хат 8-ші тарау 15-ші аят. Шындығында Құдай кіші ұлын күткен әке секілді, біздің өзіне келгенімізді күтеді. Құдай сіздің де кішіпейіл болып, күнәңізге шын жүректен өкінгеніңізді қалайды. Егер сіз Құдайды шын жүрекпен іздесеңіз, онда әкелік сүйіспеншілікке толы жаратушының рахымын көретін боласыз. Ал тәкаппарланып, Құдайдың рахымын менсінбегендердің барлығы Құдайдың қаһарына тап болмақ. Өйткені Құдай тәкаппарларға қарсы тұрып, ал кіші пейілдерге рахымын шашады деп жазылған. Алайда егер сіз Иса Масіхтің әртүрлі есімдерін білетін болсаңыз, онда бұл оның кім екенін білуіңізге көмектеседі. Қалайша, ендеше ойланып көріңіз. Иса әлем жаратылмай тұрып, Құдаймен бірге болған сөз. Құдайдың рухани ұлы, Адам ұлы, Құдайдың тоқтысы, құтқарушы, өмір беретін нан, осы дүниеге келетін нұр, ұлылық пен даңқ иесі, қойлар кіретін қақпа және ізгі бағушы. Бүгін біз оның екі атымен танысамыз: қайта тірілу мен шынайы өмір. Біз Исаның яхуди халқына тағылым бергенін, игі істер жасап, ауру сырқауларды, ақсақтарды, соқырлар мен жын соққандарды сауықтырғанын көрдік. Оның соңынан мыңдаған адам еріп жүрді. Халық оның даналығы мен жасаған кереметтерін жоққа шығара алмайтын. Иса табиғаттан тыс кереметтер жасады. Осы керемет Исаның бойындағы Құдайдың ұлылығын паш етіп, адамдардың оған сенуіне түрткі болды. Енді Жохан жазған ізгі хабардың 11-ші тарауын оқиымыз. Сол кезде Елизар деген Бетаниялық кісі қатты ауырып жатты. Бұл ауылда Мариям мен оның әпкесі Марта тұратын. Кейінірек Исаның аяғына исмай жағып, шашымен құрғатқан осы Мариям еді. Қазір оның бауыры Елизар науқастанып жатты. Сонда апалы сіңілі екеуі: «Мырза, сіз жақсы көретін кісі ауырып жатыр» деп Исаға Елизар туралы хабар жіберді. Иса мұны естігенде, бұл аурудың соңы өлімге соқтырмайды, қайта Құдайды ұлылыққа бөлеу үшін септігін тигізеді. Ол арқылы Құдайдың рухани ұлының құдіретті ұлылығы көрінеді деді. Иса Мартаны, оның сіңлісі мен Елизарды жақсы көруші еді. Елизардың науқастанып жатқанын естісе де, сол кезде болған жерінде тағы да екі күн қалып қойды. Иса Елизардың өлетінін білді, алайда ол осы мүмкіндікті өз бойындағы Құдайдың ұлылығын көрсету үшін пайдаланбақ болды. Содан кейін ғана Иса шәкірттеріне Яхудея аймағына қайта барайық деді. Олар ұстаз, Яхудей діндарлары күні кеше ғана сізді тас лақтырып өлтіргісі келмеп пе еді? Шынымен тағы да сол жаққа бармақсыз ба деді. Иса, бір күнде 12 сағат бар емес пе? Адам жолмен күндіз жүрсе, сүрінбейді, өйткені ол бұл дүниенің жарығын көреді. Ал егер түнекте жүрсе, сүрінеді. Себебі онда жарық жоқ деп астарлап жауап берді. Мұнан кейін сөзін жалғастырып, досымыз Елизар ұйықтап жатыр. Мен барып оны оятайын деді. Шәкірттері, мырза, ұйықтағаны жақсы, сонда сауығады деді. Иса астарлап сөйлеп, Елизардың өлгенін айтқан еді. Ал олар кәдімгі ұйқыны айтып тұр деп ойлап қалды. Сонда Иса жасырмай, Елизар өлді деді. Бірақ өзімнің сол жерде болып, оны сауықтырмағаныма сендер үшін қуанамын. Осылай берік сенімге жетесіңдер. Енді Елизарға барайық. Иса Бетания ауылына жеткенде, Елизардың өліп қабірге қойылғанына 4 күн болғанын естіді. Бетанияның Иерусалимнен қашықтығы 3-ақ шақырымдай болғандықтан, қаладан көптеген яхудейлер Мариям мен Мартаға көңіл айтуға келген екен. Исаның келе жатқанын естіген Марта алдынан шықты. Мариям үйде отыра берді. Марта Исаға, «Ием, сіз осында болсаңыз, бауырым өлмес еді. Бірақ қазірде не сұрасаңыз да, Құдай оны сізге беретінін білемін» деді. «Бауырын қайта тірледі» деп жауап берді Иса. Сонда Марта, «Ақырғы күні қайта тірлеуде, оның да қайта тірлетінін білемін» деді. Ал Иса оған, «Қайта тірлеу мен шынайы өмір менмін. Маған сенетін адам өлсе де, шынайы өмір сүретін болады. Осылай өмір сүріп, маған сенген әрбір адам ешқашанда рухани өлмейді. Бұған сенесің бе?» деді. Марта, «Иә, ием, сіздің пайғамбарлар дүниеге келеді деп алдын ала айтқан Мәсіх, Құдайдың рухани ұлы екеніңізге сенемін» деді. Осылай деген ол барып, басқаларға білдірмей Мариямға, «Ұстаз осында, сені шақырып жатыр» деді. Мариям мұны естісімен асығыс тұрып, оған қарсы шықты. Мариям Иса тұрған жерге келіп, аяғына жығыла, «Ием, сіз осында болсаңыз, бауырым өлмес еді» деді. Мариям мен оған ерген яхудейлердің жоқтау айтқанын көргенде, Иса іштей қатты қайғырып, толқып кетті. Олардан, «Оны қай қабірге қойдыңдар» деп сұрады. «Еміз, келіп көріңіз» деді олар. Иса көзіне жас алды. Яхудейлер, «Қараңдар, ол Елизарды қалай жақсы көрген» деді. Бірақ іштеріндегі кейбіреулері, «Соқырдың көзін ашқан ол, оны да ажалдан арашалап алып қалмас беді» деді. Иса тағы да қатты ашуланып, қабірдің басына келді. Қабір аузы таспен жабылған үңгір екен. Иса, «Тасты алып тастаңдар» деп бұйырды. Бірақ марқұмның әпкесі Марта, «Ием, ол иістеніп барады, жатқанына 4 күн болды» деп қарсылық білдірді. «Егер маған сенсең, Құдайдың құдіретті ұлылығын көресің» деп саған айтпап бедім деді Иса. Сонда олар тасты үңгірдің аузынан алып тастады. Иса көзін көкке қадап, «Әке, тілегімді қабыл алғаның үшін саған ризамын. Тілегімді ылғи қабыл алатыныңды білемін. Алайда айнала қаумалаған жұрт, мені өзіңнің жібергеніңе сенсін деп, мұны айтып тұрмын» деді. Осылай дегеннен кейін, «Елизар, шық» деп қатты дауыспен бұйырды. Сонда марқұм қабірден шықты. Оның аяқ қолы кебінге оралып, бет аузы да орамалмен байланған еді. Иса қасындағыларға, «Кебінін шешіп жіберіңдер, жүре берсін» деп тапсырды. Жохан жазған ізхабар 11-ші тарау 1-29 аятқа дейін және 32-44 аяттар. Осы әңгімені естіген әр адам Исаның істеген осы таңғаларлық кереметі жайында жақсылап ойланғаны жөн. Әлем жаратылғаннан бері күні бүгінге дейін қабірге қойылғанына 4 күн болып, иістене бастаған өлікті біреу-міреудің тірілткенін ешкім ешқашан естіген емес. Ал Иса дәл осыны істеді. Ол Елизарды өлімнен тірілтті. Еміз Исаның құдіреті өлімнің билігінен де жоғары, өйткені ол Құдай сөзі. Көктен келген өмір, Құдайдың өмір беретіні сияқты, Иса Мәсіхте өмір береді. Өлікті тірілту Құдайдың қолынан келгеніндей, Иса Мәсіхтің де қолынан келеді. Өткені Иса шынайы өмірдің қайнар көзі. Сондықтан Елезардың өлгеніне 4 күн болса да, ол Құдайдың бұйырғаны бойынша қайта тіріліп, қабірден шықты. Осы себептен Иса Елезардың апайына қайта тірілу мен шынайы өмір менмін. Маған сенетін адам өлсе де, шынайы өмір сүретін болады деді. Келесі аптаға дейін мына аят жайында ойланып, басқалармен бөлісіңіз. Қайта тірілу мен шынайы өмір менмін. Маған сенген адам өлсе де, шынайы өмір сүретін болады. Жохан жазған ізгі хабар, 11-ші тарау, 25-26 аяттар. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан Ие сізге жар болсын.